Bine v-am găsit, stimați ascultători, și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne aflăm în această săptămână binecuvântată în care lumina învierii ne-a inundat inimile, oferindu-ne multă bucurie. Săptămâna luminată are un caracter aparte. Toate slujbele au ca temă învierea Domnului. De fapt, toate zilele acestei săptămâni sunt o reiterare a primei zile de Paști. Săptămâna luminată anticipează, atât cât este omenește cu putință, veșnicia, descrisă de unii părinți ai bisericii ca o zi neînserată, ca un paște nesfârșit. Iată de ce în jurul Paștelui gravitează întreaga viață a bisericii și toate simțămintele noastre ar trebui să se hrănească din bucuria învierii. Ne-am propus să vorbim astăzi, în cadrul acestei emisiuni, despre arătările Domnului înviat. Sunt episoade consemnate în Noul Testament, care prezintă anumite semnificații teologice și pe care ne străduim să le desprindem în această emisiune. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte Arhimandrit, și Hristos a înviat!
Bine v-am găsit, adevărat a înviat!
Părinte Arhimandrit, Noul Testament consemnează mai multe arătări ale Domnului către cei care au fost lui apropiați. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, se vorbește despre arătarea Domnului către Sfânta Maria Magdalena. De fapt, ea este prima care l-a văzut pe Mântuitorul Hristos înviat. În această relatare, un fapt interesant, Maria Magdalena nu îl recunoaște. Și faptul acesta se întâmplă și în alte
ucenici, da. În alte episoade. Luca și Cleopa nu îl recunosc.
Ce a însemnat această întâlnire dintre Hristos și Maria Magdalena?
De bună seamă că atunci când l-a recunoscut, a fost o bucurie imensă, dar și o uimire, cred că a fost ceva neașteptat. Nu, Maria se aștepta să-l găsească în mormânt, să-l găsească acolo unde știa că l-au pus ucenici și vroia să-i ungă trupul cu miresme, dar se vede că Domnul i-a făcut o surpriză cu totul și cu totul deosebită și a căzut în genunchi, pur și simplu, și ar fi vrut să-l îmbrățișeze, să-i cuprindă picioarele. Dar Domnul nu a lăsat-o, a zis, nu te atinge de mine, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu. E un gest destul de misterios, greu de înțeles de ce Domnul nu i-a îngăduit să se atingă de el, așa cum după aceea le-a îngăduit ucenicilor și lui Toma mai ales, când l-a invitat efectiv, adu degetul tău și pune. Pe Maria n-a lăsat-o și am găsit tâlcuirea în stihira Evangheliei care se cântă la slujba utreniei legată de cele 11 pericope evanghelice ale învierii care se citesc la utrenie. Este o stihiră care are ca temă Evanghelia aceasta și unde se spune că Domnul n-a lăsat-o pentru că Maria încă avea cugete trupești. Interesant acest lucru, adică iubirea ei se pare că nu era cu totul și cu totul desăvârșită, curată, încă avea simțăminte omenești, încă era o iubire sentimentală, cred că iubirea ei față de Domnul, încă nu era curățită, desăvârșită, și părinții așa tâlcuiesc, acesta a fost motivul pentru care Iisus în acel moment nu a lăsat să se atingă de el.
Totuși, această întâlnire, mă gândesc, i-a schimbat perspectiva de
absolut
înțelegere.
Mai se vede că omul se vindecă destul de greu de starea aceasta pătimașă, căzută, psihologică, nici nu știu cum să mă exprim. Trebuie să treacă mult timp de nevoință, de rugăciune, pentru ca omul trupesc să se transforme în om duhovnicesc. Ori se vede că încă Maria Magdalena nu ajunsese la măsura desăvârșită a omului duhovnicesc. Și poate că și această respingere, poate că avea această intenție de a o provoca, de a o determina să facă mai mult în acest sens, poate să se umilească mai mult, să se căiască mai mult.
Oricum, după aceste arătări, și Sfinții Apostoli, dar și Maria Magdalena devin oameni noi, se schimbă, devin propriu-zis vestitori ai învierii în lume. Iată îndemnul Mântuitorului, bucurați-vă! Această bucurie au purtat-o toată viața lor în inimă și au vestit-o mai departe.
Așa este.
Da, Părinte, deci în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, întâlnim acest episod în care Maria Magdalena merge la mormânt spre a unge trupul Domnului, neștiind însă că el nu este în mormânt. Nu anticipau ei această înviere? Hristos vorbise despre ea.
Dar se vede că a trecut pe lângă urechile lor, pe lângă inima lor. Era un cuvânt care nu l-au priceput. Așa ca și cei doi ucenici, Iacov și Ioan, când Hristos le-a vorbit despre patimă și despre înviere, ei s-au gândit la măriri, la să-i ceară lui Hristos funcții, vedeți? Cuvântul lui Hristos era peste puterea lor de a-l cuprinde, de a-l percepe. Și așa, dovadă că după înviere foarte greu s-au lăsat convinși de realitatea învierii.
Și totuși la mormânt merg femeile mironosițe și nu merg apostolii care stăteau ascunși de frica iudeilor. Tot ele au curajul acesta, tot ele primesc prima dată vestea învierii.
E o taină aceasta, faptul că femeile, cred că așa au fost dăruite de Dumnezeu, au mai multă râvnă, mai multă dragoste în cele către Dumnezeu. Vedeți, parohiile noastre întotdeauna sunt susținute mai mult de către femei decât de către bărbați. Ele sunt cele mai prezente în viața bisericii, în diferite lucrări care se săvârșesc acolo. Parcă bărbații au așa un soi de rușine, li se pare că a fi un om al bisericii e o dovadă de slăbiciune. Acestea sunt treburi femeiești. Deși Hristos are nevoie și de slujirea bărbătească în lucrarea lui, dovadă că își alege 12 apostoli, bărbați. Și la preoție noi nu primim partea femeiască, cel puțin în Biserica Ortodoxă și nici în cea catolică. Am păstrat această rânduială de la Mântuitorul Iisus Hristos. Și totuși, iată, femeile sunt mai grabnice spre cele duhovnicești.
Părinte, un al doilea episod în care Hristos, Mântuitorul, se arată celor apropiați lui este consemnat în Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Numim acest episod drumul către Emaus sau episodul de la Emaus. Ce spune acest episod?
Era vorba de doi ucenici ai Mântuitorului, anume Luca și Cleopa. Spune tradiția, un singur nume este consemnat, cel al lui Cleopa, dar în general biserica a recunoscut în celălalt ucenic pe Sfântul Luca, deși alții propun o altă ipoteză, cum că nu ar putea fi vorba de Sfântul Luca. Oricum, era vorba de doi ucenici ai Mântuitorului, dintre care unul se numea Cleopa. Și aceștia se îndreptau spre o localitate numită Emaus, aveau probabil acolo o casă, un anumit rost, și în drumul lor vorbeau despre cele întâmplate în Ierusalim, erau foarte triști și s-a apropiat de ei un străin care i-a întrebat: ce se întâmplă? De ce sunteți așa de triști în drumul vostru? Ce sunt aceste cuvinte pe care le schimbați între voi? Și ei așa contrariat: dar păi tu singur ești străin în Ierusalim în aceste zile, n-ai auzit ce s-a întâmplat? Cum Iisus Hristos, care a fost un proroc mare în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul, Zice, cum arhierei noștri l-au condamnat la moarte, a fost răstignit. Noi ne-am pus încrederea în el, am crezut că el este Mesia și iată că sunt 3 zile de când el zace în mormânt. Și atunci străinul a început să-i certe oarecum, să-i mustre, ca pe niște necunoscători ai Scripturilor. Dar nu știți că așa trebuia să pătimească Hristos, toate acestea au fost vestite deja de profeți și că pe rând le-au tâlcuit Scripturile. Și tot discutând, tot vorbind, au ajuns unde cei doi vroiau să ajungă, la Emaus, și străinul se făcea că merge mai departe. Iar cei doi l-au rugat stăruitor sau oarecum sau l-au îndrăgit pe acest străin, le-a plăcut ce au auzit de la el și l-au rugat să rămână peste noapte cu ei. Și străinul a acceptat invitația și a rămas împreună cu ei și s-au pus la masă. Și stând la masă, străinul a luat pâinea și a rupt-o, a frânt-o pentru ca să împartă celor prezenți. Fiecare a luat și a gustat și în clipa aceea străinul s-a făcut nevăzut. Dar ei în inima lor au avut atunci o încredințare că străinul acela a fost însuși Domnul. Și-au alergat plin de emoție, de bucurie, să vestească și celorlalți ucenici că l-au văzut pe Domnul și felul cum li s-a descoperit lor.
Un cuvânt frumos au rostit atunci cei doi apostoli, zicând unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia Scripturile? Iată în această spunere dorul pe care l-au simțit atunci cei doi apostoli, în același timp însă Hristos este aici tâlcuitor al Scripturilor Vechiului Testament, găsește locurile din Vechiul Testament care vorbeau despre El. Deci, propriu zis, el este primul interpret al bisericii în sensul
pentru
acesta.
Pentru că el este și cel care i-a inspirat pe profeți.
Sigur,
el
sigur.
Este cuvântul care a grăit prin proroci. Și cine poate să le tâlcuiască mai bine decât cel care le-a și vestit?
Deci, Vechiul Testament vorbea poporului iudeu despre Mesia, n-aveau capacitatea și înțelegerea să privească,
să recunoască în cele întâmplate ca fiind împlinirea profețiilor. Evangheliștii după aceea consemnează ca să întărească, zice, acestea s-au întâmplat ca să se împlinească cuvântul prorocului care zice. Evangheliștii au început să facă aceste legături, mai mult pentru iudei, pentru că ei aveau această strânsă legătură cu profeții. Pentru păgâni era mai greu să vorbești despre profeți. Dar pentru iudei era foarte important să se facă această conexiune, această legătură și Domnul iată a făcut-o și la fel și Sfinții Evangheliști, în special Sfântul Evanghelist Matei, insistă pe aceste împliniri ale profețiilor Vechiului Testament. Dar cum spuneam într-o altă emisiune, trebuie să înțelegem că Domnul profețește aceste lucruri pentru că El știe dinainte cum se vor întâmpla. Nu ca și cum el ar fi rânduit dinainte să se întâmple în felul acesta, pentru că atunci înseamnă că este o predestinare și omul nu mai are nicio, hai să zicem, nicio vină în toate cele întâmplate. Deci să fim foarte atenți în această înțelegere, să nu confundăm înainte cunoașterea lui Dumnezeu cu predestinarea.
Părinte Arhimandrit, părinții bisericii vorbesc despre prezența lui Hristos în mai multe, să zic, realități ale acestei lumi. În primul rând, Hristos a fost prezent ca om pe pământ, întrupându-se, este prezent acum în Sfânta Euharistie, este prezent în cuvântul Scripturii, fapt pentru care numim cu Scriptura text inspirat, text dumnezeiesc, este prezent în întreaga lume ca susținându-o și cel care a întemeiat-o. Ce legătură există
este
între...
Este prezent în străinul,
da, în
care
străin,
se apropie de noi.
În noi toți.
În noi toți.
Noi toți. Da. Însă ce aș vrea eu să vă întreb acum, ce legătură există între Hristosul Euharistie și Hristosul Cuvânt, Hristosul Scripturii?
Este același Hristos, numai că, să zic, manifestările sunt diferite, dar persoana lui Hristos este unică. Așa că, sigur că, într-un fel ne împărtășim de cuvântul Lui prin Evanghelie, prin cuvântul Scripturii, ne împărtășim de Hristos în întregime, dar accentuăm mai mult acest cuvânt pe care îl auzim, pe care îl primim întâi cu mintea, apoi cu inima, după aceea căutăm să-l punem în practică. Hristos Euharisticul, tot așa. Este Hristos întreg cu care noi ne hrănim, adică e o hrană a iubirii noastre, nu? Atunci când omul iubește pe cineva foarte mult, simte nevoia să se facă una cu cel iubit, să se contopească cu cel iubit. Ori lucrul acesta este valabil și în relația cu Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu ne dă această posibilitate să-L putem mânca de drag în taina Sfintei Împărtășanii.
Părinte, interesant aici și în alte ipostaze, Hristos nu este recunoscut de prima dată, se arată ca un fel de străin, însă face anumite gesturi prin care cei apropiați îl recunosc. Și în cazul de față, în episodul de la Emmaus, Hristos face câteva gesturi pe care le făcuse și la ultima cină luată cu ucenicii în Joia Sfântă. De pildă, El frânge, binecuvintează, spune rugăciune, deci gesturi care arătau că acolo săvârșea o liturghie, săvârșea gest euharistic. În momentul acela când are loc sfințirea, propriu-zis Hristos se identifică cu Euharistia și atunci ei și-au dat seama că cel care le vorbea lor pe cale, tâlcuindu-le Scripturile, este chiar Hristos.
Dar acum nu mai era în fața lor, ci era deja în lăuntru lor, în inima lor. Că după ce au gustat din pâine, l-au recunoscut efectiv, au simțit bucuria aceea imensă a prezenței Lui. Și acum El nu mai era în fața lor, ci era în lăuntru lor. Este mare taina aceasta. Faptul că ei nu-L recunosc după chipul istoric, cred că este tot o lucrare a Domnului, pentru că El n-a vrut să îi se păstreze un chip istoric. Evangheliștii nu zugrăvesc un portret al Lui, nici unul dintre ei. Tocmai pentru că Hristos vrea să îl recunoaștem în chipul oricărui frate al nostru, oricărui om, chiar și al celui căzut între tâlhari. Și în acel om trebuie să recunoaștem chipul căzut al lui Hristos, chipul întunecat de patimi, cum spune și o cântare de la slujba în mormântări, zice: chipul slavei tale celei negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor. Prin urmare, orice om are în sine chipul lui Hristos, dar mai mult sau mai puțin pus în valoare sau scos în evidență.
Deci după ce Hristos a înviat, nu ne mai întâlnim cu El în ipostaza istorică. Ne întâlnim cu Hristos acum doar prin Euharistie. Deci Hristos ni se comunică, ne întâlnim cu El în Euharistie, firește și întâlnirea cu Hristos
în slujirea aproape rugăciune lui, ori și de câte ori ați făcut unea dintre aceștia mai mici, frații ai mei, mie mi-ați făcut, zice. Sau dacă n-ați făcut, mie nu mi-ați făcut. Deci iată că Hristos se identifică cu orice om.
Însă deplina noastră unire cu Hristos acum se realizează prin taina Euharistiei, care de fapt alcătuiește biserica.
Dar aici aș vrea să insist asupra unui aspect care îl consider foarte important. Dacă îl recunoaștem pe Hristos în Euharistie, dar nu îl recunoaștem în aproapele nostru, legătura noastră cu Hristos totuși nu este deplină. Pentru că noi ne împărtășim cu trupul lui Hristos. Dar ce este trupul lui Hristos? Biserica este trupul lui Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel. Voi sunteți, sau noi suntem trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Deci dacă ne împărtășim cu Hristos, Euharisticul, de fapt ne împărtășim cu întreaga biserică. Deci nu putem să ne împărtășim doar cu Hristos din Euharistie și să spun: vai ce multe îl iubesc eu pe Domnul, dar față de semenii mei care sunt mădulare ale trupului lui Hristos sunt indiferent și nu simt nimic. Înseamnă că legătura mea cu Hristos este totuși una artificială sau nedeplină oricum. Și Sfântul Evanghelist Ioan, cred că într-una din epistolele sale, zice că nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, urându-l pe aproapele tău pe care îl vezi. Dacă îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, neapărat trebuie să-l iubești și pe aproapele tău pe care îl vezi, care este de fapt chipul lui Dumnezeu.
La fel, dacă citim scripturile, ne întâlnim cu Domnul prin scripturi, dar dacă ele nu ne conduc și la o împărtășire de Sfânta Euharistie, de o întâlnire cu Hristos prin Euharistie, înseamnă că ceva nu este în regulă. Deci dacă scripturile nu ne conduc la biserică,
Da, Scriptura în sine nu este un idol și am observat lucrul acesta. N-aș vrea să rănesc pe nimeni, dar în general creștinii neoprotestanți când vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu, mereu folosesc expresia aceasta, Biblia spune, Biblia arată, ne întemeiem pe Biblie. Deci cumva eu văd aici un fel de idolatrizare a Bibliei totuși. Aș prefera să se spună Hristos zice sau Dumnezeu ne vorbește, pentru că Biblia nu este o carte a bisericii totuși, este o creație a bisericii, nu este o carte căzută din cer. Credința noastră nu se întemeiază pe o carte, ci pe Hristos, cuvântul viu, care este împărtășit viu ucenicilor săi.
da, Părinte, mergem mai departe. În prima sa epistolă către creștinii din Corint, Sfântul Apostol Pavel spune că Mântuitorul s-a arătat și Sfântului Apostol Petru, s-a arătat lui Petru doar o întâlnire
Personal.
personală, deci nu în prezența altor apostoli, iar în Luca, capitolul 24, versetele 33-35, citim: a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon. Și ei au istorisit cele petrecute cu ei pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Iată că Dumnezeu Hristos se arată lui Petru separat într-una din aceste arătări de după înviere. Însă, mai interesantă din punct de vedere teologic și duhovnicesc, este întâlnirea Mântuitorului înviat cu apostolii. E vorba de 12 apostoli. Firește, e vorba de o primă arătare către ei. În ce sens? Aici numim 12 cei 10 apostoli ai Mântuitorului fără
Fără
Sfântul
Toma,
Toma, dar la care se adaugă cei doi ucenici,
Luca și
Luca și
Cleopa.
Cleopa, veniți de la Emaus vestindu-le această arătare către ei. Și în această primă arătare către cei 12 apostoli, deci 10 plus 2, Hristos,
Îi mustră la început pentru
așa,
necredința și pentru împietrirea inimilor, pentru că nu i-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat și era îndreptățită această mustrare, pentru că dacă voi nu credeți, ce vor face cei care prin voi vor trebui să creadă? Deci, voi mai întâi trebuie să dați dovadă de credință pentru ca să puteți convinge și pe alții prin credință.
ei, după ce Hristos a fost răstignit, s-au speriat, s-au ascuns de frica iudeilor, au avut un moment de ezitare, de lașitate cumva, arătându-li se Domnul, poate că le-ar fi fost teamă de o anumită mustrare și în sensul acesta că iată, ați fost lași sau ați
Da,
căzut.
și am senzația că nu se așteptau totuși la înviere, deși le-a fost vestită.
Da, în sensul...
Evenimentul îi depășea, era ceva, deși au văzut minunile făcute de Domnul care l-a înviat pe Lazar, a înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fica lui Iair. Și totuși ucenicii nu știu dacă se așteptau la învierea lui Hristos. De ce erau așa de speriați, de înfricoșați? Vedeți și Luca și Cleopa zic, noi ne-am pus nădejdea în el, dar iată de 3 zile în mormânt și totul s-a spulberat.
Și totuși venind Domnul, le spune pace vouă, deci cu duhul blândeții, cu multă dragoste, pace vouă. Acest cuvânt care mă gândesc că i-a
Trebuie să
cucerit.
spulbere toate
Da.
îndoielile și frica ce i-a cuprins, pentru că ei de acum trebuiau să iasă
Apropo
afară
văduire, da?
și să vestească întregi lumi această minune a învierii care devine pârghă a învierii tuturor celor adormiți, a tuturor oamenilor. Aceasta trebuie să cucerească întreaga lume. Așadar, întâlnirea aceasta a fost până la urmă cu multă bucurie și cu multă mângâiere pentru ucenici. S-a întâmplat însă să nu fie Toma prezent. Și când s-au întâlnit, i-au spus lui Toma că l-au văzut pe Domnul și el acum repetă, ca și ei, nu pot să cred. Până nu pun eu mâna, nu mă voi încredința, nu voi crede. Și atunci, după 8 zile, au fost iarăși ucenicii adunați la oaltă și Toma împreună cu ei și Domnul a venit și pentru Toma. Și pur și simplu, după ce îi salută cu salutarea pace vouă, se îndreaptă pe către Toma și zice, Tomo, haide și pune mâna și vezi că eu însumi sunt. Și zice, nu fii necredincios, ci credincios. Mă cucerește și pe mine acest fel de a mustra lui Hristos, totuși, cu atâta înțelegere, cu atâta bunătate și blândețe, și lucru care până la urmă îi cucerește pe oameni, nu? Toma cade în genunchi și zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și îi mai spune atunci un cuvânt Hristos lui Toma, care trebuie să ne mângâie și să ne încurajeze pe noi. Zice, Tomă, tu ai văzut acum și ai crezut, dar mai fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Prin urmare, noi cei care credem, e o mare fericire și o mare binecuvântare, pentru că noi nu avem privilegiul să punem mâna în rănile Domnului, dar credem pe mărturia celor care au pus mâna a lui Toma. Și slujba din Duminica Tomei, tocmai lucrul acesta îl scoate în evidență, că Toma a fost încredințat, de fapt, pentru noi. Pentru ca și noi, prin încredințarea lui, să ne încredințăm.
Dar revenim însă la acest moment al primei arătări a Mântuitorului către ucenicii săi, când Iisus îi asigură, interesant cuvânt, vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt, pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine având. Deci Luca, capitolul 24, versetul 39, îi încredințează că chiar el este.
Da, puteau să se gândească, nu, la o nălucă, la o fantomă, la o înfățișarea aparentă a lui Hristos, așa cum au existat unii eretici care, de fapt, nu credeau în întruparea lui Hristos. Deci, și pe parcursul vieții lui pământești, ei credeau că a fost vorba doar de o întrupare aparentă și nu de una reală. Ori iată că Hristos ține să încredințeze de realitatea trupului său. Nu este o aparență.
Dar interesant, însă, nu un trup cum l-a avut până la înviere, sau un trup cum îl avem noi acum. Deci, deși spune că Duhul nu are carne și oase, deci el are carne și oase, însă totuși era un trup transfigurat, îndumnezeit, trecea prin uși fără să le deschidă, deci avea capacități pe care noi
pe care cred
nu le avem.
Că le-a avut omul înainte de cădere.
Așa.
Și ar fi trebuit să le cultive tot mai mult, dar se vede că omul nu s-a înălțat spre cele dumnezeiești, ci s-a pogorât mai mult spre pământ. S-a devenit trupesc până în suflet, în loc să devină duhovnicesc până în trup.
Să mai dăm aici citirea unui alt verset din acest episod. Luca, capitolul 24, versetul 47, spune Iisus în această întâlnire, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și apoi, mai încolo, Luca, capitolul 24, versetul 49, le făgăduiește trimiterea Sfântului Duh, spunând, și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Această făgăduință era mângâietorul, Duhul adevărului, care avea să-i întărească cu putere de sus pentru a ieși la propovăduire. Propriu zis, desprindem, iată, 4 aspecte importante ale acestei arătări a lui Hristos către ucenicii săi. E prima arătare către cei 12, deci cei 10 plus Luca și Cleopa. Hristos le-a dăruit pacea, pace vouă, care întărește și le
dar
oferă
o pace,
putere.
Nu cum dau oamenii pace,
sigur.
Ci pacea lui Dumnezeu. Este vorba de acea siguranță pe care o ai în credință, nu-ți mai este teamă de nimeni și de nimic. pacea lui Hristos nu este vorba de o nirvana, de o stare de armonie și de liniște în care nu se întâmplă nimic agresiv sau tulburător. Dimpotrivă, zice, în lume necazuri veți avea. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și totuși, în sufletele lor, ei aveau pace, această pace a lui Dumnezeu. Nu se mai temeau de nimic.
Este o deplină credințare în lucrarea Domnului și în Domnul. Credința puternică în El conferă multă pace și foarte multă siguranță.
Absolut.
Deci acest aspect al păcii este, să zic, relevant în episodul de față. Apoi, caracterul corporal al Domnului înviat, căruia i se văd rănile, spune că, iată, Duhul nu are carne și oase cum am eu, deci încredințează că El este
Adică
Hristosul.
e vorba de o înviere, de o ridicare din morți. Cel care a murit sau a adormit s-a ridicat, s-a trezit din nou la viață. Deci nu e vorba de o transformare sau de o schimbare, pentru că atunci nu înseamnă că Hristos nu a înviat, dacă nu este același care a murit.
Deci cu trupul lui a înviat
Absolut.
și firește prin înviere, trupul lui devine altfel decât trupurile noastre, dar totuși este același trup al lui înviat. Am mai subliniat aici trimiterea apostolilor la propovăduire, deja ei sunt însărcinați să
Primesc mandat
vestească
de la
învierea.
Hristos, da, și promisiunea că vor primi puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt,
Da,
dar
al
nu în
patrulea
momentul
aspect.
acela,
Da.
ci ceva mai târziu, la 10 zile după înălțarea sa la cer.
Da,
Abia să
Părinte,
se întâmple pogorârea Duhului Sfânt.
iată că Mântuitorul stă pe pământ, arătându-se celor apropiați, ne stă pe pământ timp de 40 de zile până a se înălța la cer. Un interval de timp, ce rost a avut el oare din punct de vedere teologic, duhovnicesc,
Acela de a-i încredința pe
de a-i
ucenici,
întări?
de a-i întări, de a-i pregăti pentru misiunea ce aveau să o împlinească după înălțarea sa la cer și să-i convingă de faptul că nu vor fi niciodată singuri. Deci eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Deci toate aceste lucruri ucenicii trebuiau să le primească cu deplină încredințare ca să-și poată împlini lucrarea.
Părinte Arhimandrit, vă propun să facem o pauză în această emisiune și după pauză vom reveni cu alte aspecte legate de arătările Domnului înviat către cei apropiați lui, aceste arătări care i-au încredințat de învierea sa și le-a conferit putere pentru a mărturisi peste timp și peste mări și țări dragostea Domnului. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credință. Invitat este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre arătările Domnului înviat către cei apropiați lui, către Sfinții Apostoli, arătări care pe aceștia i-au întărit, le-au dat putere să vestească mai departe învierea Domnului, bucuria învierii și dragostea lui Dumnezeu față de lume. Ați amintit în prima parte a acestei misiuni cea de-a doua arătare către apostoli la Ierusalim, o arătare la care a fost prezent de data aceasta și Sfântul Toma. Deci, la cei 10 se adaugă și Sfântul Toma, care n-a fost de față, tocmai pentru a face ca și noi peste timp să fim contemporani cu acest eveniment, să fim și noi încredințați, rostind atunci Iisus, fericiți cei ce n-au
Ne-au
văzut
văzut și au
și
crezut.
au crezut. Se spune că Toma este Toma necredinciosul. Este un cuvânt adevărat, oare?
Bine, necredincios în sensul în care toți oamenii se zbat între credință și îndoială. Cred că acel tată din Evanghelie, a care avea un copil bolnav, îndrăcit, a ajuns la Mântuitorul și a spus: uite, am fost peste tot, am fost și la ucenicii tăi, n-au putut să-l vindece și am venit la tine cele din urmă. Și Iisus a zis: de crezi, toate sunt cu putință celui ce crede. Și el a căzut în genunchi și a zis cu lacrimi: crede, Doamne, ajută necredinței mele. Vedeți, această realitate cred că o trăim aproape toți, toți ne zbatem între credință și îndoială. Credem, adică vrem să credem, dar simțim că nu avem suficientă credință. Și undeva în Evanghelie este consemnat un moment în care apostolii l-au rugat pe Iisus să le dea mai multă credință. Dă-ne, Doamne, mai multă credință. Au simțit că nu au credință
Avem însă credință la
suficientă.
nivel rațional, dar totuși se vede că nu-i lucrătoare încât să
Nu.
facă din noi oameni ai luminii, oameni
Pentru că zice Hristos de
puternici.
a-ți avea credință numai câte un grăunte de muștar.
Ați
Deci,
văzut?
ceea ce e foarte puțin, foarte mic, ați putea muta munții din loc. Se vede că nu avem nici măcar această puțină credință
Adevărat, adică
adevărată.
lucrătoare și
Da.
puternică.
Noi dorim să credem, dar nu credem întotdeauna cât ar trebui să credem, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea. Și ne putem spori credința, în primul rând, prin rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să ne dea mai multă credință, așa cum au făcut apostolii. Așadar, Toma este necredincios, așa cum toți oamenii sunt necredincioși, cum au fost și ceilalți apostoli necredincioși, și pe ei a mustrat Iisus pentru necredința și împietrirea inimii lor.
Da, Părinte, Mântuitorul îi spune atunci lui Toma: adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iată acest îndemn de a depăși aceste îndoieli, de a fi
Cred că
oameni
este
ai
cea mai grea
verii.
ispită aceasta a îndoielii, a necredinței pentru un om. Dacă nu ai credință, dacă nu crezi în Dumnezeu, în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, atunci ca om nu ai niciun suport. Rămâi tu măsura tuturor lucrurilor, iar tu constați că ești neputincioș să fii măsura tuturor lucrurilor. Și atunci intri în criză, nu găsești răspuns la nimic. Toate te depășesc, te copleșesc și cei mai mulți oameni sfârșesc foarte rău din această pricină. În sinucideri, în nebunii, e cumplit. În schimb, omul care crede, omul credincios, iată, poate să fie chiar foarte fericit. Există fericirea omului credincios, a celui care crede.
Și
Acesta se
numai
liniștește.
aceștia o înțeleg și o simt.
Da.
De aceea spuneam noi și în o altă emisiune că există oameni fericiți, dar doar credința poate oferi cu adevărat fericire și câtă vreme nu suntem în biserică și nu trăim taina lui Hristos, nu putem să-L înțelegem pe Cel care este cu adevărat fericit. Și sunt oameni fericiți, dar nu avem noi ochii să-i privim și minte să-i înțelegem. Părinte, o a șasea arătare a Mântuitorului Iisus Hristos înviat s-a făcut către 7 apostoli. De pildă, în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, versetul 7, este un cuvânt, un mesaj al îngerului către femeile mironosițe care au fost la mormânt: spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Și într-adevăr, Hristos se arată către 7 apostoli Și evenimentul este consemnat în Evanghelia după Ioan la capitolul 21, versetele 1 până la 4. Deci e vorba de un grup de apostoli adunați la oaltă, Simon Petru, Toma, Natanael, Iacob și Ioan, fratele său, și alții doi care nu sunt numiți. În acest episod ni se spune că apostolii fuseseră toată noaptea la pescuit pe lacul Galilei, n-au putut să prindă nimic și pe când răsărea soarele văd un străin pe țărm. Era evident Iisus și la
evident
fel...
pentru noi.
Da,
nu și
evident
pentru ei.
Noi și la fel ca pe drumul Emausului, nu-l recunosc, nu știu cine este, însă are un loc un dialog între acești apostoli și Mântuitorul Iisus Hristos. El le cere de mâncare.
Întreabă ce s-a petrecut,
așa.
Dacă nu au ceva pește. Evenimentul este asemănător cu momentul convertirii celor doi,
așa.
Lui Simon,
așa.
Și lui Andrei,
așa.
Tot la un pescuit unde toată noaptea n-au prins nimic, la fel și aici n-au prins nimic și erau așa poate ușor obosiți, mâhniți, dar străinul acesta reușește să-i înveselească și să le dea din nou curaj, să arunce din nou mreaja și prind foarte mult pește și vin înapoi pe țărm, deja văd jar pregătit, pește pus deasupra și pâine și zice că toți și-au dat seama până la urmă că este Iisus, dar nimeni nu îndrăznea să-L întrebe, n-avea curajul. Deci toate gesturile erau ale lui Iisus, dar probabil fața nu era a lui Iisus. De fiecare dată vine cu altă față. Tocmai pentru același motiv pe care îl spuneam mai devreme, să poată să vadă în fața oricărui om fața lui Hristos, de fapt. Să respecte pe fiecare om ca pe chipul lui Hristos. Dar până la urmă îl recunosc și se bucură tare mult de întâlnirea cu el.
În cadrul acestei întâlniri are loc un dialog interesant între Iisus și Sfântul Petru, prin care, propriu zis, Sfântul Petru este reabilitat cumva sau restaurat în condiția lui.
El se simțea destul de rău acum. Știa că a fost foarte urât ceea ce s-a întâmplat și se spune că atunci în curtea arhiereului, după ce se blestemase că nu-l cunoaște pe Iisus, la un moment dat li s-au întâlnit privirile. Deci privirea lui Petru cu a lui Iisus. Și Iisus îi spusese deja, stai liniștit că nu va cânta de două ori cocoșul, tu de vei fi lepădat de mine de trei ori, cum că nu mă cunoști. Și atunci Petru și-a amintit și gândiți-vă ce a însemnat acea întâlnire, acele priviri. Mă gândesc că Iisus s-a uitat în felul acesta, îl vezi? Vezi, Petru? Și atunci el a ieșit afară și a plâns cu amar. Și acum se simțea foarte rușinat. Nu mai avea curajul și îndrăzneala pe care le avuzese înainte când a zis, mă duc cu tine și în temniță și la moarte. A văzut că nu este în stare de mai nimic și era foarte amărât. Dar Iisus l-a înțeles și pe el și s-a apropiat, a căutat cumva el împăcarea. Așa cum în Eden, vedeți, tot Dumnezeu este cel care face primul pasul. El se apropie de Adam și zice, Adame, unde ești? Pentru că Adam nu mai avea curajul. Și iese în întâmpinare, vrea să-l ajute, să-l ridice, dar Adam s-a încăpățânat, s-a îndărădnicit și nu și-a recunoscut greșeala. Iată, Petru își recunoaște greșeala, este umilit și întrebându-l Domnul de mai multe ori, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Mă iubești mai mult decât aceștia? N-a mai spus ca și înainte, Doamne, te iubesc și mă duc cu tine oriunde, dar a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc, dar îmi pare rău, ceva de genul acesta, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ăsta sunt. Și atunci Domnul îi încredințează, paște oile mele, paște mielușeii mei. De acum, zice, alții te vor încinge și te vei duce unde nu ți este voia. Când ai fost mai tânăr, ai făcut ce ai vrut tu, dar acum vei face ceea ce alții vor vrea să faci.
Iată-l pe Sfântul Petru, în ipostaza de pescar, de păstor. În prima întâlnire a Mântuitorului Iisus Hristos cu cei doi apostoli, Andrei și Petru, când ei au fost chemați la apostolat, Iisus le-a făgăduit că îi va face pescari de
de
oameni.
oameni.
Acum, iată, Mântuitorul îl îndeamnă pe Sfântul Petru să păstorească mielușeii săi. Deci, mărturisește că îl iubește pe Hristos, urmare imediată de a avea grijă de turmă și de a o păstori, pentru că e nevoie de acest
Da,
lucru.
și mai mult trebuie să observăm în întrebarea lui Hristos, zice, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și cred că aceasta este o condiție esențială pentru cei care trebuie să devină păstori în biserică. Trebuie să aibă ceva mai mult
Da,
decât ceilalți.
aceștia nu apostolii, eventual mă gândesc la oameni,
Da,
pentru
nu
că...
neapărat apostolii, poate și apostolii. Sigur că Hristos nu avea în vedere o treaptă ierarhică, așa cum înțelege Biserica Catolică,
Primatul,
un
adică...
primat al lui Petru asupra celorlalți apostoli, pentru că ceea ce i-a dat lui Petru, cheile împărăției, le-a dat tuturor, deopotrivă, nu? La toți le-a zis, mergeți și propovăduiți Evanghelia și la toată făptura, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține ținute, vor fi. Deci n-a fost un dar special făcut lui Petru. Dar există o legătură specială dintre Hristos și Petru, dar numai specială ca și cea dintre Hristos și Ioan, spre exemplu. Pentru că Petru l-a întrebat pe
Așa.
Iisus, văzându-l pe Ioan venind în urma lor, zice, dar cu acesta ce se va întâmpla? Și dacă voi vrea să rămână acesta până la venirea mea, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine, adică eu am lucrarea mea cu fiecare, nu-i tu vino și fă ceea ce îți spun eu să faci. Deci legătura lui Hristos cu fiecare dintre ei a fost foarte specială și unică. Iar această întreită chemare a lui Petru, de fapt, a fost legată de întreita lui lepădare. Și este cumva reprimit în treapta de apostol, dar nu-i vorba de o înălțare pe o treaptă mai înaltă decât a celorlalți apostoli.
Da, Părinte, Mântuitorul Iisus Hristos mai spune un alt cuvânt către Petru, așa un fel de profeție: când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești.
Și evanghelistul Ioan, care consemnează, zice, iar prin acestea arăta cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Era o profeție a sfârșitului mucenicesc a lui Petru, iar tradiția consemnează și atunci o ultimă ezitare a lui Petru, care a vrut să fugă din Roma și s-a întâlnit cu Iisus pe cale și l-a întrebat, unde te duci, Doamne, quo vadis, Domine? Și Domnul i-a zis, mă duc la Roma să mă răstignesc a doua oară. Și iarăși s-a rușinat Petru și s-a dus la Roma și a acceptat să moară răstignit, dar cu capul în jos. Acum s-a umilit și a zis, eu nu sunt vrednic să mor răstignit așa ca și Domnul, ci cu capul în jos.
Părinte Arhimandrit, o altă arătare a lui Hristos înviat are loc către cei 11 ucenici în Galileea. Este relatată de Evanghelistul Matei în Evanghelia sa la capitolul 28, versetele 16 până la 20, și Marcu în Evanghelia sa la capitolul 16, versetele de la 15 la 18. Sfântul Matei mărturisește despre o nouă arătare în Galileea, în cursul căreia Iisus va vorbi celor 11 ucenici adunați la oaltă și le va spune acel cuvânt foarte frumos: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Un cuvânt frumos, o misiune care este încredințată ucenicilor și prin ei nouă până astăzi.
Până la sfârșit. Da, prin acest cuvânt Domnul își mărturisește autoritatea pe care a primit-o asupra întregii lumi, asupra întregului univers și ca om. Deci el și ca om devine stăpânul întregii făpturi. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. are putere și peste îngeri și peste oameni. Și în numele lui, așadar, îi trimite pe ucenici să propovăduiască Evanghelia, adică această veste bună, la toată făptură, la toate neamurile. Cel care va crede și se va boteza se va mântui, iar cel care nu va crede se va osândi, adică se osândește singur să rămână în întuneric. Pentru că Hristos este lumina lumii, numai cine crede în El și îi păzește poruncile va avea lumina vieții, va înțelege rațiunea de a fi a întregii existențe, inclusiv a omului, iar cel care nu are această lumină nu știe de unde vine, nici încotro se duce, trăiește în întuneric. Așadar, prin aceste cuvinte, Hristos încredințează întreita lui misiune cu care a venit în lume ucenicilor săi, aceea de mare preot, de învățător și de împărat. Și ucenicii primesc această slujire. Mergând, învățați toate neamurile, puterea învățătorească, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, puterea sfințitoare, puterea preoțească, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. În strânsă legătură cu puterea aceasta învățătorească este și puterea conducătoare, cârmuitoare, nu?
Pastorală.
Pastorală.
Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului, adică și cu noi și cu cei care suntem mandatați pe mai departe să purtăm această sarcină a misiunii și să învățăm poporul. Nu știu cât ne ridicăm în această măsură a slujirii Domnului, însă cuvântul lui Hristos este valabil peste timp și El lucrează prin cei pe care i-a mandatat în biserică. Toți suntem fiii lui Dumnezeu, toți suntem, să zic, copiii Domnului, însă misiunea
nu putem avea conștiința decât că suntem sluji netrebnice.
Da.
Orice am face și oricât am face, nu putem fi mulțumiți, pentru că întotdeauna este loc pentru mai mult și pentru mai bine.
Oricum, urmând acest cuvânt, au existat mulți răbnitori în istoria bisericii care au propovăduit Evanghelia în cele mai îndepărtate locuri ale acestui glob. De aceea avem astăzi creștini ortodoxi în toate colțurile lumii, în Japonia, în Alaska, în Africa, în Oceania, peste tot
există.
Pe toate
continentele.
Credință dreaptă, credință care respectă aceste porunci ale Domnului date Sfinților Apostoli. Să mai amintim în această emisiune alte trei arătări ale Domnului înviat. S-a arătat la mai mult de 500 de ucenici. Evenimentul este amintit de Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, versetul 6. Apoi, tot în 1 Corinteni, versetul 7 din capitolul 15, Sfântul Pavel vorbește despre o arătare a Domnului înviat numai Sfântului Apostol Iacov. Și, cumva, ultima arătare a Domnului înviat are loc în momentul înălțării sale. Este relatată această arătare în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. O mai întâlnim și în Luca, capitolul 24, versetul 50. Deci, atât înălțarea Domnului, când în fața lor Hristos urcă de-a dreapta Tatălui.
Și un înger le vestește atunci că, așa cum l-au văzut înălțându-se, la fel îl vor vedea și venind a doua oară. Dar de data aceasta, pentru ca să judece toate neamurile de sub cer și să dea fiecăruia după faptele sale. De a doua oară va veni în slavă. Prima dată a venit în smerenie, ca rob, ca slujitor al tuturor, dar a doua oară va veni într-o slavă, ca împărat al întregii făpturi.
Părinte, după ce Mântuitorul se înalță la cer, ne mai întâlnim cu El în biserică, prin Sfânta Euharistie și prin lucrările care sunt proprii creștinului, rugăciunea, slujirea aproapelui, cele care țin de viața creștină, de viața duhovnicească. A mai fost însă interesant anumiți sfinți ai bisericii care s-au mai întâlnit cu Hristos, cumva și față către față.
Au avut vedenii.
Arătări. Ne gândim aici, de pildă, chiar la Sfântul Apostol Pavel, care de la nu mult timp după înălțare îl vede pe Hristos în strălucire și în lumină.
Și aude cuvântul.
Da.
Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos pe care Tu-L prigonești. Și această arătare a avut ca rod transformarea lui Saul dintr-un prigonitor al creștinilor într-un apostol râvnitor al lui Iisus Hristos, care avea să meargă și să propovăduiască Evanghelia la neamurile păgâne.
Iată că Hristos, prin economia sa, s-a arătat după rațiunile numai de el știute și altor oameni.
S-a arătat
oameni,
pentru că a știut care cui să se arate.
Așa, și
poate că unii se întreabă, dar de ce nu ne se arată? Că dacă ni s-ar arăta, am crede, poate că, sau ne-am schimbat viața. Eu cred că Domnul nu ni se arată pentru că nu ne-ar fi de folos. Vedeți, în parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, bogatul fiind în chinurile iadului, îl roagă pe Avram să-l lase pe Lazar sau să lase pe cineva să meargă să le spună a lor săi să nu ajungă unde a ajuns el. Și atunci îi se spune, nu ziceau pe Moise și pe proroci să asculte de ei, pentru că altfel și dacă ar veni cineva din morți, tot n-ar crede. Cuvântul cred că este valabil și aici. Chiar dacă ni s-ar arăta Domnul, poate ne-ar impresiona de moment, dar am reveni la ale noastre.
Să mai menționăm că nu este, să zic, necesar să cerem aceste arătări, pentru că nu ne folosesc, dar totuși Domnul, când știe El, se arată unor oameni pentru anumite rațiuni. Ne gândim aici, de pildă, și la Sfântul Siluan, care l-a văzut pe Domnul și cuvântul
ca
Lui
poți
ce-a făcut.
Ca să poți să primești o arătare a Lui Dumnezeu, trebuie să fii foarte, foarte smerit. Dacă nu ai acest dar al smereniei, este foarte periculos să vezi arătări dumnezești, pentru că te mândrești și ai impresia că pentru vreun merit de al tău și ce important ești tu, și atunci totul este pierdut. Și de aceea Domnul nu se arată decât celor foarte smeriți. Curați cu inima, cum zice în fericire, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ori curăția inimii este strâns legată de umilință, de smerenie.
Oricum, noi trebuie să avem încredere în biserică și să fim convinși de faptul că întâlnirea noastră cu Domnul în biserică, în Sfânta Euharistie, este o întâlnire totală, de plină, care ne sfințește și nu avem nevoie de mai mult decât ni se oferă aici.
Dacă vom avea fericirea de a crede, este suficient pentru lumea aceasta. Iar dincolo vom avea și fericirea de a vedea față către față. Sfântul Evanghelist Ioan, într-una din epistolele sale, zice că dincolo îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Zice, nu știm ce va fi după, nu avem, dar atâta putem ști că îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Așadar, aici pe pământ avem fericirea de a crede, iar dincolo vom avea fericirea de a-L vedea față către față.
Dincolo, unde va fi un veșnic Paște, o zi neînserată, o zi inundată de lumină, unde ne vom bucura.
Nu va mai fi nevoie de soare, se spune în Apocalipsă, pentru că soarele celor credincioși va fi Hristos, pe care la Crăciun îl cinstim ca fiind soarele dreptății, răsăritul cel de sus.
Vă mulțumim, Părinte Arhimandrit, pentru cele pe care le-ați spus în această emisiune și să dea Dumnezeu ca bucuria învierii să ne mai însoțească mai departe în zilele pe care le parcurgem, să fie pentru noi o nădejde și un suport pentru a face față altfel greutăților vieții, pentru că de multe ori foarte ușor uităm de înviere, uităm de bucuria învierii și de lumina învierii și suntem compleșiți de griji, de greutăți, de nevoi și acestea parcă întunecă, pun o umbră peste viața noastră și parcă nu mai suntem fii ai învierii. Să dea Dumnezeu ca și aceste cuvinte să ne întărească pe toți și să contribuie la o fortificare a noastră în urcușul spre Domnul.
Așa să fie.
Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Vălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune și Hristos a înviat.